Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Contending Economic Theories Neoclassical, Keynesian, and Marxian adalah buku pengantar sekaligus perbandingan teori ekonomi karya Richard D. Wolff dan Stephen A. Resnick yang diterbitkan MIT Press pada 2012. Buku ini tidak memperlakukan ekonomi sebagai kumpulan fakta netral atau rumus yang tunggal. Sebaliknya, penulis menunjukkan bahwa cara seseorang mendefinisikan masalah ekonomi akan menentukan penjelasan, kebijakan, dan bentuk masyarakat yang dianggap masuk akal. Pembahasannya berpusat pada tiga tradisi besar, yaitu neoklasik, Keynesian, dan Marxian. Masing-masing dijelaskan menurut titik awal, sasaran analisis, konsep utama, serta logika internalnya, sebelum dibandingkan secara langsung. Tujuan utamanya adalah membantu pembaca melihat mengapa para ekonom dapat berselisih tajam mengenai pasar, pengangguran, peran negara, krisis, dan ketimpangan. Buku ini juga memberi ruang besar pada teori Marxian, khususnya persoalan kelas dan organisasi produksi. Karena itu, karya ini merupakan bacaan analitis tentang perdebatan ekonomi, bukan buku resep kebijakan yang berpura-pura bebas nilai. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga teori dipahami sebagai kerangka yang bersaing, bukan sebagai satu ekonomi yang sama. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa neoklasik, Keynesian, dan Marxian bukan sekadar variasi kecil dalam satu ilmu ekonomi yang sepenuhnya sepakat. Ketiganya memulai analisis dari pertanyaan yang berbeda, memilih unsur realitas yang berbeda sebagai pusat perhatian, dan menggunakan ukuran keberhasilan yang berbeda. Teori neoklasik umumnya menempatkan pilihan individu, pasar, serta penyesuaian harga sebagai unsur utama. Keynesianisme memberi perhatian lebih besar pada permintaan agregat, ketidakpastian, dan kemungkinan ekonomi berhenti pada keadaan pengangguran. Sementara itu, teori Marxian memusatkan perhatian pada kelas, produksi, serta hubungan antara pihak yang melakukan kerja dan pihak yang menguasai hasil kerja. Perbedaan awal ini penting, karena tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah data atau memperhalus perhitungan. Data yang sama dapat dibaca secara berlainan apabila kerangka pertanyaannya berbeda, dengan menyusun setiap teori secara mandiri terlebih dahulu. Wolff dan Resnick menghindari kebiasaan menyajikan satu pendekatan sebagai standar, lalu menilai pendekatan lain sebagai penyimpangan. Pembaca diajak memahami logika tiap teori dari dalam, kemudian melihat konsekuensi ketika teori itu dipakai untuk menafsirkan masalah nyata. Pendekatan tersebut membuat perdebatan ekonomi tampak sebagai perdebatan tentang asumsi, prioritas sosial, dan kekuasaan, bukan semata perbedaan teknis. Kedua, perbedaan penjelasan tentang pasar dan pemerintah menghasilkan kebijakan yang berbeda. Buku ini memperjelas bahwa perdebatan mengenai campur tangan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari teori ekonomi yang dipakai. Dalam kerangka neoklasik, pasar sering dipahami sebagai mekanisme koordinasi yang kuat, meskipun terdapat kondisi tertentu ketika kebijakan publik dapat dibenarkan. Fokusnya cenderung pada insentif, harga, dan efisiensi alokasi. Keynesianisme melihat persoalan yang lebih besar dalam kemungkinan permintaan total tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja dan kapasitas produksi. Dari sudut ini, belanja publik, kebijakan fiskal, dan tindakan bank sentral dapat diperlukan untuk menstabilkan ekonomi. Wolff dan Resnick lalu menunjukkan bahwa teori Marxian mengajukan pertanyaan yang berbeda lagi, bukan hanya seberapa besar negara perlu mengatur pasar, melainkan juga siapa yang memiliki dan mengendalikan perusahaan, bagaimana surplus dihasilkan, serta kepentingan kelas mana yang dilayani oleh kebijakan. Perbandingan ini menghindarkan kesimpulan sederhana bahwa satu kubu selalu pro-pasar dan kubu lain selalu pro-negara. Negara dapat mendukung, membatasi, atau membentuk pasar, sedangkan pasar sendiri bekerja di dalam aturan hukum dan struktur kepemilikan tertentu. Nilai praktis pembahasan ini ialah pembaca dapat menilai usulan seperti penghematan anggaran, stimulus, deregulasi, atau subsidi dengan menanyakan asumsi teoritis di baliknya. Kebijakan tidak muncul dari ruang kosong, melainkan dari diagnosis tertentu tentang sumber masalah ekonomi. Ketiga, kelas dan surplus menjadi pembeda utama dalam pembacaan Marxian atas produksi. Bagian Marxian dalam buku ini menonjol karena menempatkan kelas bukan hanya sebagai perbedaan pendapatan, status atau pekerjaan. Kelas terutama dipahami melalui posisi dalam proses produksi, khususnya hubungan dengan penciptaan dan penguasaan surplus. Surplus adalah bagian hasil produksi yang tersisa setelah kebutuhan dan biaya tertentu dipenuhi, lalu dapat digunakan atau dibagikan menurut aturan sosial yang berlaku. Dengan fokus ini, perusahaan tidak dilihat semata sebagai tempat faktor produksi bertemu secara efisien. Perusahaan juga merupakan ruang tempat keputusan tentang kerja, hasil, investasi, dan pembagian surplus dibuat. Pertanyaan pentingnya menjadi, siapa yang melakukan kerja surplus, siapa yang mengambil keputusan atas penggunaannya, dan dampak sosial apa yang timbul dari susunan tersebut. Penekanan ini membedakan Marxianisme dari pendekatan yang terutama menerangkan upah, laba, dan harga melalui pilihan individual atau keseimbangan pasar. Wolf dan Resnick memakai perbedaan itu untuk menunjukkan mengapa ketimpangan, konflik tempat kerja, dan perubahan ekonomi dapat dipahami sebagai persoalan struktural, bukan sekadar akibat perilaku buruk individu. Namun, buku ini tidak menyatakan bahwa semua masalah dapat dijelaskan oleh satu faktor kelas. Titik tekan Marxian justru mengingatkan bahwa produksi mempunyai dimensi kekuasaan yang mudah hilang bila analisis hanya berfokus pada pertukaran di pasar. Karena itu, pembaca memperoleh bahasa yang lebih tajam untuk membahas kepemilikan dan pengambilan keputusan ekonomi. Keempat, krisis dan pengangguran dibaca melalui sebab yang berbeda, bukan sekadar melalui gejala yang sama. Krisis ekonomi dan pengangguran menjadi contoh kuat untuk memperlihatkan pertentangan antar teori. Ketiga pendekatan dapat mengakui bahwa produksi menurun, pekerja kehilangan pekerjaan, dan pendapatan rumah tangga tertekan. Namun, mereka tidak selalu sepakat tentang penyebab utama maupun jalan keluarnya. Pendekatan neoklasik memberi perhatian pada cara harga, upah, dan insentif memengaruhi keputusan produsen serta pekerja. Keynesianisme menekankan bahwa ekonomi dapat mengalami kekurangan permintaan efektif, sehingga perusahaan tidak memperluas produksi karena tidak melihat cukup pembeli. Dalam pembacaan ini, pengangguran tidak selalu berarti pekerja secara bebas memilih tidak bekerja atau pasar akan segera pulih dengan sendirinya. Pendekatan Marxian menambahkan perhatian pada kontradiksi dan ketegangan yang terkait dengan produksi kapitalis, termasuk relasi kelas dan penguasaan surplus. Buku ini penting bukan karena menawarkan satu ramalan tunggal tentang setiap resesi, melainkan karena melatih pembaca membedakan gejala dari teori penyebabnya. Jika sumber masalah dianggap kekakuan harga, responsnya berbeda dengan bila masalah dianggap kekurangan belanja. Dan berbeda lagi bila masalah dikaitkan dengan struktur produksi serta kelas. Dengan demikian, perdebatan mengenai pemulihan ekonomi harus dinilai bukan hanya dari hasil jangka pendeknya, tetapi juga dari perubahan kelembagaan yang diasumsikan atau diabaikan oleh setiap solusi. Terakhir, demokrasi ekonomi dan pengelolaan pekerja menjadi implikasi normatif dari analisis Marxian. Perbandingan teori dalam buku ini berujung pada pertanyaan normatif yang sering disisihkan dalam pengantar ekonomi, yaitu bagaimana keputusan ekonomi seharusnya dibuat. Dalam pembahasan Marxian Wolf dan Resnick, kritik terhadap kapitalisme tidak berhenti pada distribusi pendapatan yang timpang atau kegagalan kebijakan tertentu. Kritik itu juga menyasar struktur tempat kerja, ketika kelompok yang mengambil keputusan atas produksi dan surplus dipisahkan dari pekerja yang menghasilkan surplus tersebut. Dari sini muncul gagasan demokrasi ekonomi, terutama kemungkinan pekerja ikut mengarahkan tempat kerja mereka sendiri. Usulan ini perlu dibaca sebagai konsekuensi dari fokus analitis mereka pada kelas dan surplus, bukan sebagai tambahan slogan politik yang terpisah dari teori. Jika produksi adalah lokasi relasi kekuasaan, maka demokrasi politik saja mungkin tidak cukup untuk mengubah cara keputusan ekonomi sehari-hari. Buku ini mengajak pembaca mempertimbangkan hubungan antara bentuk perusahaan, distribusi kekuasaan, dan kualitas demokrasi secara lebih luas. Pada saat yang sama, pendekatan ini membedakan posisi Marxian dari Keynesianisme yang dapat mendukung intervensi negara tanpa harus mengubah organisasi internal perusahaan, maupun dari neoklasik yang lazim menilai perusahaan, terutama melalui efisiensi dan kontrak pasar. Nilai pembahasannya terletak pada perluasan horizon kebijakan. Alternatif tidak hanya berarti pajak lebih tinggi atau belanja lebih besar, tetapi juga perubahan pada siapa yang memiliki suara dalam proses produksi kesimpulannya. Buku ini paling cocok untuk mahasiswa ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan studi pembangunan, juga pembaca umum yang ingin memahami mengapa perdebatan ekonomi sering terasa tidak pernah selesai. Dia berguna terutama bagi pembaca yang selama ini hanya mengenal ekonomi dari satu aliran dominan. Wolf dan Resnick tidak menuntut pembaca langsung menerima posisi Marxian. Yang mereka tuntut adalah kesediaan untuk melihat bahwa tiap teori memakai asumsi dan kategori yang membentuk kesimpulannya sendiri. Manfaat intelektualnya adalah kemampuan membaca argumen ekonomi dengan lebih teliti saat menemui klaim tentang pasar bebas, stimulus, inflasi, upah, atau ketimpangan. Pembaca dapat bertanya teori apa yang sedang digunakan, masalah apa yang diprioritaskan, dan pilihan sosial apa yang tersembunyi di balik rekomendasinya. Secara praktis, kebiasaan ini membantu membedakan perbedaan data dari perbedaan kerangka penjelasan. Keunggulan buku ini, dibanding banyak pengantar ekonomi, terletak pada metode perbandingannya yang simetris. Neoklasik, Keynesian, dan Marxian tidak hanya disebut sebagai sejarah pemikiran atau daftar tokoh, melainkan dibangun sebagai sistem analisis yang saling bersaing. Penekanan serius pada kelas surplus. Dan demokrasi ekonomi juga membuat cakupannya lebih luas daripada buku perbandingan yang berhenti pada perdebatan makroekonomi mengenai stabilisasi. Walau pembaca dapat menilai bahwa penerapan alternatif Marxian memerlukan pembahasan kelembagaan lebih lanjut, buku ini tetap kuat sebagai peta konseptual. Dia memperlihatkan bahwa memahami ekonomi berarti juga memahami konflik tentang kekuasaan, produksi, dan arah perubahan sosial. Jika Anda ingin mendukung Richard DeWolf, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.